ลูกาบทที่9อัครทูต12คนออกประกาศพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันแล้วก็ประทานให้เขามีอำนาจเหนือผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆให้หายและพระองค์ทรงใช้เข้าไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและรักษาคนป่วยเจ็บให้หายพระองค์จึงสั่งเขาว่าอย่าเอาอะไรไปใช้ตามทางเช่นไม้เท้าหรือย่ามหรืออาหารหรือเงินหรือเสื้อและถ้าเข้าไปในเรือนไหนก็จงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นจนกว่าจะไปผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่านเมื่อท่านจะไปจากเมืองนั้นจงสะบัดผงคลีดินจากเท้าของท่านออกสอให้เห็นความผิดของเขาเหล่าสาวกจึงออกไปตามหมู่บ้านประกาศข่าวประเสริฐและรักษาคนป่วยเจ็บทุกแห่งให้หายเฮโรดอ้างถึงมรณกรรมของยอนผู้ให้รับบัพติศมาฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยินเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นนั้นจึงคิดสงสัยมากเพราะบางคนว่ายอนเป็นขึ้นมาจากความตายบางคนว่าเป็นเอลียามาปรากฏคนอื่นว่าเป็นผู้เผยพระวจนะโบราณกลับเป็นขึ้นมาอีกเฮโรดจึงว่ายอนนั้นเราได้ตัดศีรษะแล้วแต่คนนี้ที่เราได้ยินเหตุการณ์ของเขาอย่างนี้คือผู้ใดเล่าแล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์การเลี้ยงคน 5,000 ครั้นอัครทูตกลับมาแล้วเขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำนั้นพระองค์จึงพาเข้าไปแต่ลำพังถึงเมืองที่เรียกว่าเบธไซดาแต่เมื่อประชาชนรู้แล้วจึงตามพระองค์ไปพระองค์ทรงต้อนรับเขาตรัสสั่งสอนเขาถึงแผ่นดินของพระเจ้าและทุกคนที่ต้องการให้หายโรคพระองค์ก็ทรงรักษาให้ครั้นกำลังจะเย็นแล้วสาวก12คนมาทูลพระองค์ว่าขอให้ประชาชนไปตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้หาที่พักนอนและหาอาหารรับประทานเพราะที่เราอยู่นี้เป็นที่เปลี่ยวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลว่าเราไม่มีอะไรมากมีแต่ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนทั้งปวงนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นนับแต่ผู้ชายประมาณ 5,000 คนพระองค์จึงสั่งเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงให้คนทั้งปวงนั่งลงเป็นหมู่ๆราวหมู่ละ50คนเขาจึงกระทำตามคือให้คนทั้งปวงเอนกายลงเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอพรแล้วหักทรงให้แก่เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่ประชาชนเขาได้กินอิ่มกันทุกคนแล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยังเหลือนั้นได้12กระบุงคำบอกกล่าวของเปโตรเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่แต่ลำพังเหล่าสาวกอยู่กับพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าคนทั้งปวงพูดกันว่าเราเป็นผู้ใดเหล่าสาวกทูลตอบว่าเขาว่าเป็นยอนผู้ได้รับบัพติศมาบางคนว่าเป็นเอลียาแต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะโบราณเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสถามเขาว่าแล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นใครเปโตรจึงทูลตอบว่าเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์พระองค์จึงกำชับสั่งเขามิให้บอกความนี้แก่ผู้ใดและตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการพวกผู้ใหญ่พวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะไม่ยอมรับพระองค์ในที่สุดพระองค์จะต้องถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียตัวของตนเองผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะถ้าผู้ใดมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้นั้น เมื่อท่านจะมาด้วยพระสิริของท่านเองของพระบิดาและของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่ซึ่งยังจะไม่รู้รสความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าทรงจำแลงพระกายภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณ8วันพระองค์จึงทรงพาเปโตรยอห์นและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานเมื่อพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่วันหน้าพระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวเป็นมันระยับดูเถิดมีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยศักดิ์ศรีและกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มฝ่ายเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นก็ง่วงเหงาหาวนอนแต่เมื่อเขาตาสว่างขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นพระสิริของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์เมื่อสองคนนั้นกำลังลาไปจากพระองค์เปโตรจึงทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าข้าซึ่งเราอยู่ที่นี่ก็ดีให้พวกข้าพระองค์ทำเพิงสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งสำหรับเอลียาห์หลังหนึ่งเปโตรไม่รู้สึกตัวว่าได้พูดอะไรเมื่อเขากำลังพูดคำเหล่านี้มีเมฆมาคลุมเขาไว้และเมื่อเขาอยู่ในเมฆนั้นเขาก็กลัวมีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ถูกเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อพระสุรเสียงนั้นสงบแล้วพระเยซูทรงสถิตอยู่องค์เดียวเขาทั้งสามก็นิ่งอยู่และในกาลครั้งนั้นเขาไม่ได้บอกเหตุการณ์ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใดพระเยซูทรงขับผีโสโครกในเด็กวันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกลงมาจากภูเขาแล้วมีคนมากมายมาพบพระองค์ดูเถิดมีชายคนหนึ่งในหมู่ประชาชนนั้นร้องว่าอาจารย์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดดูบุตรของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียวและดูเถิดผีมักจะเข้าสิงเขาเด็กก็โห่ร้องขึ้นทันทีผีทำให้เด็กนั้นชักดิ้นน้ำลายฟูมปากทำให้ตัวฟกช้ำไม่ใคร่ออกจากเขาเลยข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับมันออกเสียแต่เขากระทำไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับเจ้าทั้งหลายและอดทนเพราะพวกเจ้านานเท่าใดจงพาบุตรของท่านมาที่นี่เถิดเมื่อเด็กนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มชักดิ้นใหญ่แต่พระเยซูตรัสสำทับผีโสโครกนั้นและทรงรักษาเด็กให้หายแล้วส่งคืนให้บิดาเขาคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะความใหญ่ยิ่งของพระเจ้าพระเยซูทรงทำนายถึงมรณกรรมของพระองค์อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเขาทั้งหลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำนั้นพระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายจงให้คำเหล่านี้เข้าหูของท่านเพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือมนุษย์แต่คำเหล่านั้นสาวกหาได้เข้าใจไม่ความก็ถูกซ่อนไว้จากเขาเพื่อเขาจะไม่ได้เข้าใจและเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงคำนั้นผู้ใดเป็นใหญ่ที่สุดแล้วเหล่าสาวกก็เกิดเถียงกันว่าในพวกเขาใครเป็นใหญ่ฝ่ายพระเยซูทรงอย่างรู้ความคิดในใจของเขาจึงให้เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้พระองค์แล้วตรัสกับเขาว่าถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราผู้นั้นก็ได้รับเราและผู้ใดได้รับเราผู้นั้นก็ได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะว่าในพวกท่านทั้งหลายผู้ใดเป็นผู้น้อยผู้นั้นแหละเป็นผู้ใหญ่ผู้ที่มิได้ต่อสู้ท่านก็อยู่ฝ่ายท่านฝ่ายยอห์นทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์เห็นผู้หนึ่งขับผีออกในพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ห้ามเขาเสียเพราะเขาไม่ตามพวกเรามาพระเยซูตรัสแก่เขาว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่ายต่อสู้ท่านก็เป็นฝ่ายท่านแล้วชาวสมาเรียหมู่บ้านหนึ่งไม่รับพระเยซู ครั้นจวนเวลาที่พระองค์จะทรงถูกรับขึ้นไปพระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วไปยังกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงใช้ทูตล่วงหน้าไปก่อนเขาก็เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเรียเพื่อจะเตรียมไว้ให้พระองค์ชาวบ้านนั้นไม่รับรองพระองค์เพราะพระองค์กำลังเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสาวกของพระองค์คือยากอบและยอนได้เห็นดังนั้นเขาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์พอพระทัยจะให้ข้าพระองค์ขอไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเขาเสียหรือแต่พระองค์ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขาแล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งผู้ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปมีคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระองค์เสด็จไปทางไหนข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั้นพระเยซูตรัสแก่เขาว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศก็ยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะพระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่งว่าจงตามเรามาเถิดแต่คนนั้นทูลตอบว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดาของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิดแต่ส่วนท่านจงไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าอีกคนหนึ่งทูลว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปแต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อนพระเยซูตรัสกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้า